Sveiki visi, krepšinio laida Ginčas jūsų ekranuose. Rūtenis Palauskas, Rytis Vyšniauskas, Donatas Urbonas. Kalbamės apie Maskvos CSKA triumfą Eurolygoje. CSKA pusfinalyje palaužė Madrido Real, sukūrė įspūdingą sugrįžimą ir panaikino dviženklį skirtumą. Pateko į finalą, ar ten susitvarkė su Anadolu Efes. Vyrai, kokia jūsų reakcija į CSKA triumfą? Nežinau, džiaugiatės, nesidžiaugiat, palaikėt, nepalaikėt. Kaip vertinat visą finalo ketvartą?
Aš manau, kad pusfinalio rungtynės buvo tokios, kurias kontroliavo Madrido Realas didžiąją dalį laiko, galbūt du trečdalius rungtynių kontroliavo Madrido Realas, bet CSKA kurį laiką gyvybę palaikė baudų metimai, o ketvirtame kelinyje manau, kad CSKA tiesiog sužaidė protingiau su savo lyderiais patyrusiais vilkais. Finalas buvo visai kitokios rungtynės, finale jau CSKA buvo vedanti pirmaujantį komandą ir na, aš pasakysiu, kad finalo baigtis mane tenkina. Gal ne dėl to, kad laimėjo CSKA, nes tai yra klubas, kuris galbūt lietuviams mums kelia neigiamų asociacijų, bet manau, kad laimėjo protingesnis krepšinis ir man labiau priimtinos idėjos. Anadolu Efes yra labai talentinga, gera komanda su įspūdingais perimetro žaidėjais, su Šeinu Larkinu pagavusiu galbūt karjeros formą. Bet CSKA žaidimo turinys man tiesiog yra įdomesnis. Aš ten labiau matau Dimitrio Itudžio ranką, trenerio komandą, su jo tiek gynybos plano įgyvendinimu susitarimais, tiek ir žaidimu puolime, ta sistema, pagal kurią CSKA žaidžia. Aišku, į finalą einant, kalbama, kad Efes tritaškių komanda, o tritaškiai galiausiai buvo lemiamas ginklas CSKA klubo, kur Vilas Klaiburnas, na, ne kiekvieną dieną pataikys keturis, bet būtent finale juos sumetė. Tai aš manau, kad laimėjo geresnį komanda, bent jau mano akimis geresnė komanda ir tas finalo rezultatas gal logiškas, pusfinalis galėjo baigtis visai kitaip, galėjo jį laimėti ir Madrido Realas. Šiek tiek gaila dėl Fenerio, visus metus tai buvo tikrai geriausia komanda Eurolygoje. Prieš pat finalo ketvirtą prasidėjo traumos, įvairios problemos, kelis svarbus krepšininkai, Datom ir Lavernas pusfinalyje nežaidė ir dar kaip tik su papuolė tokios rungtynės, kai Efesas pataikė viską, Fenerbahčė nepataikė nieko. Sakykime, Micičius finale pataikė 2 iš 9, o pusfinalyje prieš Fenerbahčę buvo negailestingas ir baudė savo metimais.
Kalbant apie tai, ar CSKA, galbūt, na, pasakysiu taip keistai, nusipelnė šio titulo, tai aš galvoju, kad jie nusipirko turbūt savo privilegiją būti kiekvienais metais to didžiausiu favoritu. Pasižiūrėjau 16 metų istoriją ir žinant per to 16 metų, kokius biudžetus jie turėdavo, tai kažkur tai taip nuo 30 iki 40 milijonų ir tik tai 4 Eurolygos titulai, Tai todėl išleidė daugiau kaip pusę milijardo dolerių ar eurų ir turėdami neribotas galimybės keisti trenerius, žaidėjus, jie vis dėlto kas 4 metai turbūt tą titulą laimi. Na, kaip ir minėjo Rytis, koks buvo tas lidus jų patekimas į finalą, tai man atrodo, kad labiausiai dėl to skauda šiandien Madrido Realui, bet koks buvo žaidimas finale, iš tikrųjų nieko negali kvestionuoti komandą, kuri nusipelnė tos pergalės.
Man tai pikta dėl Madrido Realų. Man atrodo, jie patys pralaimėjo tas pusfinalio rungtynės, kai sukupė dviženklę persvarą, kažkodėl pradėjo labiau galvoti ne apie žaidimą ir apie save, bet apie teisėjus. Vėlgi taip, ta techninė Pablo Laso skirta, galima tai vardinti kaip teisėjų klaidą. Kita vertus, na, Madrido Realas pats jos prisiprašė, keldamas visas tas dramas į aikštį ir šalia šoninės linijos po švilpuko, kurie, na, peržiūrėjus vaizdo pakartojimus tikrai nebuvo į CSKA pusę ir taip toliau. Ir man atrodo, kad tada Realas pametė žaidimo kontrolę psichologiškai ir davė CSKA terpę šturmuoti ir tiesiog po to šturmo neatlaikė. Ir manau, kad, na, Realas gali kaltinti tik save, kad netapo Eurolygos čempionas, nes manau, tos
negavo šansų, gal sakykime, ginti tą titulą.
Taip, nes man atrodo, kad su Anadolu jie būtų susitvarkę tos poros nugalėtojų. Bet vėlgi, aš esu gan piktas ant Madrido Realo ir manau, kad, na, jie prisiprašė to savo kūno kalbą ir savo tom dramom, kurios išmušo ne vieną komandą. Mes, tarkim, turim tą patį Utenos Juventuso pavyzdį Lietuvoje. Prisiminsiu pirmasis ketvirtfinalio serijos rungtynės su Vilniaus Rytu. Ir ketvirtajam kelnyje visos tos emocijos, na, jos sekinė žaidėjus, jos nukreipė jų fokusą kitur ir kai tu ieškai pasiteisimų, žiūri ne į savo klaidas, bet ieškai tų priešų aplinkui, po to iš tikrųjų įtikė, kad tas priešas egzistuoja. Iš tikrųjų jis neegzistuoja, jis yra tik tavo galvose.
Nu, to Laso techninė taip, ten absurdiška techninė pražanga, kurios neturėjo būti, bet.
Bet jinai turėjo įtakos psichologinės.
Turėjo psichologinės įtakos, aš tikiu, kad turėjo, bet realiai tai yra vienas taškas. Vienas baudos metimas, CSKA net kamuolio negauna, nes dabar taisyklės yra tokios.
Bet Laso paleido tuo metu žaidimo kontrolę ir matomai, kad Tai iš tikrųjų pajautė galbūt žaidėjai ir pajautė labai stipriai varžovai, kurie, na, pagavo žaidimą ir pradėjo iš tikrųjų viską daryti ko ne idealiai. O Laso tuo metu, mano galva, buvo tam tikram pasimetime. Ir sulaikyti jisai to, sakykime, birėjimo komandos jau nebegalėjo.
Aš manau, kad po to jau, kai vyko tokia atkakli rungtynių pabaiga su mažu kelių taškų skirtumu, prasideda tas krepšinis, kai nu, nėra nesvarbių detalių, bet kokia smulkmena yra lemtinga ir, man atrodo, tuo lemiamu momentu tapo epizodas, kai Anthony Randolphas neapdairiai nepakilo prie Nando De Colo ir leido prancūzų išmesti tritaškį.
Būtent.
Ir ten buvo tas momentas, kur jeigu Randolphas nebūtų praradęs koncentracijos ir sužaidęs taip, kaip pridera, gal CSKA neužpultų ir tu liktum su ta trapia persvara, o tu davei De Colo mesti tritaškį. Toks krepšininkas nieko keisto, kad tą tritaškį pataikė, tada CSKA persverė rezultatą ir tada jie jau perėmė kozirius į savo rankas. Tai mano galva, čia buvo toks labai labai esminis epizodas rungtynių pabaigoje.
O dar norėčiau vieną dalyką pastebėti, kad ar jūs nepamatėte finale, kad ir ne tik tai finale, ir pusfinalyje, kad išnyksta centro polėjo įtaka apskritai komandos žaidimui. Nes taip, kaip žaidė CSKA, na, lemiamas turbūt minutės ir turbūt nuo trečio kelnio vidurio su tokiu penketu, kur žaidėjų ūgis apie 1,96 m, tai Willi Claibornas, Nikita Kurbanovas, Corey Higginsas ir centras Kyle Hinesas su įžaidėju Nando De Colo. Kalba apie didelį universalumą ir gebėjimą įvairiose pozicijose kurti turbūt žaidimą greičiausiai sau ir turbūt galimybę minimalę tą persvarą sukurti savo komandos draugui. Todėl tokie centrai kaip Kyle Hinesas, kuris gali imti vienodai greitai kamuolį nuo grindų ir įdėti į krepšį
turbūt, ir viską keistis gynybai.
Ir viską keistis gynybai ir su kamuoliu traukti į greitą puolimą ir vikriai gintis ir dengti iš priekio aukštesnius centrus kaip Dunstonas, man atrodo, kad čia yra tam tikras naujas fenomenas būtent geriausiam Eurolygos krepšinį.
Aš sutiksiu gal tik iš dalyje. Na, visų pirma, jis gal nėra visai naujas, NBA jis apskritai jau pripratė visi prie to, Europą tik po truputėlį atėjo. Tai yra CSKA vizija, tai yra Itudžio vizija, būtent toks krepšinis su tokiais aukštaugiais. Madrido Realas su Valteriu Tavarešu yra perlaužinėjęs daugybę rungtynių viso sezono metu ir net tame pusfinalyje. Pirmas kėlinys atrodė, kad Tavarešas bus problema CSKA. Vėliau patys CSKA Tavarešo buvimo aikštelėje pavertinėjo savo pliusukai iš 2-2 situacijų Rodrygesas ar De Colo galėdavo baigti atakas, nes Tavarešas lieka baudos aikštelėje, nepakyla. Tada finale. Taip, Tiboras Pleisas nebuvo tinkamas žaidėjas jokių būdų tam finalui ir, man atrodo, Anadolu lūžys į blogąją pusę buvo ketvirtoji Bryanto Dunstono pražanga. Nes kol Dunstonas žaidė, jie laikėsi, jie kažkiek kontroliavo baudos aikštelę, jie rinko atšokusius kamuolius, jie geriau stabdė CSKA pick and rollą. Ketvirta pražanga, Tamanas buvo priverstas Dunstoną sudinti ant suolo, Tiboras Pleisas niekaip negalėjo įsipaišyti tokias rungtynės, kitų variantų kažkokių nelabai ir buvo. Ir galvoju, kad per daug buvo priklausoma nuo to vieno aukštaugio FSO komandai.
Dar galėčiau papildyti rytį.
Prašau.
Paprastai sporte yra daugybė dalykų, kurie yra senai žinomi, kaip ir tu minėjai. Bet įtvirtina tuos dalykus tik tai čempionai arba tik tai kažkokių tai varžybų lyderiai. Taip keičiasi pasaulyje technika ir taktika, vien tik tai užfiksuojant, ką daro patys geriausi. Šiuo metu CSKA yra geriausia komanda ir į ją daug kas žiūrės. Ir daug kas prisims šitą modelį, kaip savo atrodo tinkantį.
Aš manau, kad Itudis labai kryptingai ėjo to dalyko link ir komplektavo komandą su tą mintimi, kad turėti labai mobilią komandą, žaisti žemesnių penketų ir aš atsimu, net būdavo tokių kritikų pastebėjimo, kad va, gal CSKA kartais trūksta tam tikrose situacijose to tokio aukšto ąžuolo, kaip Tavaresai, kaip tas pats Pleisas. Tvarkytis būtent su tais fiziškai labai tvirtai žaidėjais, tarkim, Žalgiris labai dažnai išnaudodavo net Antaną Kavaliauską žaidžiant prieš Maskvos CSKA, bet CSKA ir Itudis ypač žinojo, kokias galbūt problemas gali atnešti tą jo žaidimo filosofiją, bet jis ją tikėjo, jis ją puoselėjo ir aš matau, kad tai yra labai dėsningas rezultatas. Nepavadinčiau tos filosofijos laimėjimo kažkokio dideliu netikėtumu ir manau, tai tik dar vieni nuopilnai Dimitrijui Tudžiui, kuris patikėjo tą sistemą ir ją panaudojo čempioniškai Eurolygos.
Kita vertus, aš manau, kad na, sveika visai turėti ir galima planą B, tai yra pavyzdžiui CSKA komandai ilgo sezono metu, aš manau, nepamaišyti ir toks vidurio polėjas, tarkim, kaip Keilebas Tarčevskis iš Milano, jis yra 2,17 berods, bet yra vis tiek tuo pačiu ir pakankamai stiprus ir judrus. Tai ilgo sezono metu, man atrodo, ir tokio opcijo nepamaišytų. Ir kalbant apie...
Klubas kaip CSKA, kuris gali
taip,
tikrai sauliaisti.
Apie sunkio krašto poziciją, kur na, Andrejus Voroncevičius jau panašu, kad užgeso. Ir čia irgi yra ta pozicija, kur dar gali būti stipresnė CSKA komanda. Bet kalbant apie tą modelio atkartojimą, ką galėtų daryti kiti klubai, aš manau, kad Kailas Hainsas yra labai unikalus žaidėjas ir surasti kitą tokį, ar panašų, nėra taip jau lengva. 2 metrų ūgio centrą, kuris nepralaimi po krepšiais ir dar viską keičiasi gynyboje. Manau, kad daug komandų tokių žaidėjų ieško, bet nėra taip paprasta juos rasti. Pavyzdžiui, Fenerbahčė buvo pataikiusi, kai rado Ekpe Judo, kuris irgi spūdingai ginasi perimetre po susikeitimo. Bet kai Ekpe išvažiavo į NBA, jie bando, ieško kitų panašių žaidėjų. Buvo Jasonas Thompsonas atsivežtas, dabar Joffrey Lovernas, bet na, tokio pačio, tokio pat gero niekaip surasti nepavyksta.
Manau, tas kitas gali būti Brandonas Dunstanas. Jis tikrai turėjo labai gerą sezoną Stambulo Anadolu.
Brandonas Davisas dar yra.
Brandonas Davisas tarp galimų variantų, kuris dabar siejamas su Madrido Real komanda. Bet aš manau, kad vis tiek jie yra kitokio plano plauko žaidėjai, tarkim, negu Brandonas Dunstanas. Bet be abejo, tokie žaidėjai yra labai paklausius ir tikrai bus išgripsyti geriausių komandų.
Jūs susiminėt apie variantą B arba kitokį, sakykime taip, krepšinio modelį, tai niekas kitas kaip CSKA to turbūt negali realizuoti, nes tokios gilios sudėties ir kiek žmonių iš tikrųjų pas jos komandų yra dar nepanaudotų, turbūt niekas ir neturi. Ir tikrai reikia atiduoti pagarbą į Tudžiui, kuris daugybę metų šalia Obradovičiaus galėjo matyti pačias geriausias tendencijas, dirbti šalia Eurolygos aikštelės visą laiką, labai puikiai pažinti kiekvieną žaidėją asmeniškai, pamatyti jų gerąsias savybes ir aš vėlgi matau, kad labai didelis dėmesys yra į žaidėjom, tokiem kaip Hakitas ir Nando De Colo, kuriems atiduota iš tikrųjų didelė rolė kurti žaidimą sistemoje, nors sistema kartais atrodė į Tudžio perspaustą ir pradėjusi vienu metu netrukdyti pati savo, bet ir toksai žaidėjas kaip Otelo Hunteris ar tarkim, kiti aukšti, jie irgi gali šioje, na, sakyčiau, taip sistemoje rasti savo vietą. Na ir vėl pagalvoji, kas taip yra tvaraus toje komandoje. Ogi nieko, iš tikrųjų, kiti metai vėl bus lipdoma komanda iš naujo ir pastebėjau, kad nei Higginsas, nei Klaiburnas nėra buvę draftuoti žaidėjai ir kyla klausimas, ogi kodėl, nes jų fizinis potencialas, jų universalumas, manau, kad yra artimas tikrai vidutiniams NBA žaidėjams. Klausimas tik tai, ar jų vėlgi tenai nepaims.
Na, Higginsas yra bandęs, man atrodo, Šarlotės klube. Nors...
Yra bandęs, bet jisai nebuvo epizodiškai.
Kad nieko tvaraus nėra, tai aš pilnai sutinku, nieko tvaraus ir nebus, kol žaidžiamas finalo ketverto formatas. Tai yra vienos rungtynės apsprendžia tavo visą sezoną, kai mes visus metus kalbam apie Fenerbahčę kaip geriausią Europos komandą, bet tada pusfinalis ateina ir viską...
Apie desningumus nėra ką kalbėti. Tai yra tiesiog...
Čia yra faktas, bet vat, man labai patiko, kad paminėjo Danielį Hakę, tai jis mano akimis yra toks visiškai neapdainuotas herojus.
Vienas kertinių turbūt raktelį pakeitęs.
Jeigu mes kalbam komandą. Apie Kailą Hainsą kaip aukštaugį, kuris po susikeitimo puikiai ginasi perimetre, tai jūs pasižiūrėkite kaip Hakė susikeitęs atstovi prieš aukštaugį, tai irgi yra didžiulė vertybė. Ir panašiam vaidmeniui, man atrodo, CSKA bandė kviestis ir kvietėsi Leo Westermaną, projektas nepavyko, žaidėjoje kamavo traumos, tada pasikvietė Haketą, su kuriuo visiškai 100% pataikė ir aš manau, kad žaidėjas pilnai atitinka tos lūkesčius ir tą rolę, kuri jam buvo numatyta.
Kai mes kalbame apie CSKA, mes dažniausiai kalbame apie pinigus ir CSKA turi labai mažai gerbėjų Lietuvoje ir visi sako, aišku, su tokiu biudžetu kaip CSKA, pastatyk treneriui bet ką ir tu galėsi laimėti Eurolygą. Nėra taip tikrai paprasta, per šį dešimtmetį turėjom 6 skirtingus Eurolygos čempionus, tik 2 kartus daugiausiai pavyko vienai komandai triumfuoti Eurolygoje šiame dešimtmetyje ir tai parodo, kaip Rytis minėjo, kaip finalo ketvirtas apsunkina išlaikyti tą kažkokį patvarumą, galbūt logiką, ar kiek ten būna visokių netikėtumų, bet kai kalbam apie CSKA, ypač į Tudžio CSKA, mes nekalbam tik apie pinigus, neribotą biudžetą, kuris padeda susirinkti geriausius žaidėjus.
Kalbam apie strategiją.
Tudis turi labai aiškią strategiją ir labai aiškiai žaidimo filosofijas, yra didžiulis juodadarbis, jis galbūt net per daug dirba ir dėl to nepatinka žaidėjams, nes kai tavo kraujas įmamas kas savaitę, kas 10 dienų, kai nuolat tikrinama tavo mityba, miego kokybė ir tokios smulkios detalės, net tai gali išvarginti ir ta trintis susidariusi per nuo 2014 metų, kiek treniruoja Tudis, na, natūralu, kad net CSKA jau galvoja apie skirybą su Dimitriju Tudžiu, bet aš džiugiuosi dėl finalo baigties iš tos pusės, kad na, ne ta mano komanda laimėjo Eurolygą, kad ne... Nenoriu tai pavadinti, bet kokia žaidimo koncepcija laimėjo Eurolygą, bet laimėjo treneris su labai aiškia žaidimo filosofija ir treneris, kuris na, žaidžia krepšinį, kuris dėlioja šachmatų figūras ir kuris tikrai dėjo labai daug darbo, kad na, tas rezultatas atsipirtų ir taptų čempionu.
Žinai, Donatai, jeigu mes tikėtume, kad užtenka tik pinigų ir nereikia jokios strategijos ir stipraus trenerio, tai man tada kiltų klausimas, o kodėl Milanas nepatenka atkrintamąsias su Maiku Džeimsu ir kitais brangiais krepšininkais, kuriuos susiperka. Tai turbūt yra geras pavyzdys, kad ir turint didelius pinigus ir didelį biudžetą, reikia dar tinkamai jį išnaudoti, realizuoti su geru treneriu, su gera komplektacija, su aiškiomis žaidimo idėjomis ir vizija, nes pavyzdžiui, Milanas man yra pavyzdys, kaip nereikia išnaudoti pinigų, o CSKA galima dabar laikyti pavyzdžių, kaip galima tos pinigus išnaudojant padaryti save super komandą su labai, žaidžiančia labai gerą krepšinį.
Oi, ne, tolygai gražu pinigai visko nelėmė, bet jie labai daug reiškia.
Jie labai daug padeda.
Jie labai daug padeda ir tokio organizuoto klubo, kuriam man teko garbė kažkada tai būti, turbūt, na, nesakau, kad nėra, bet turbūt yra, bet kuriame iš tikrųjų nieko netrūksta, kas susiję su krepšininkų, trenerių aprūpinimu, komandos apskritai aprūpinimu. Jie pirmieji turbūt Europoje pradėjo skraidyti čarterius į varžybas, tą, ką daro NBA. Jie turbūt preciziškai rūpinasi kiekvieno žaidėjo sveikata ir gerbuviu, tokiam sudėtingam mieste kaip Maskvoje, tai yra iš tikrųjų labai didelis palengvinimas, bet aš vėlgi atsakau į klausimą, kad ne vien tik tai pinigai, bet ir tarkim, Stambulo Anadolu Efes sudėtis, jinai neatsirado be pinigų, tai buvo dideli pinigai ir trenerio, kurio komanda pateko į finalą, nuvertinti čia tikrai nereikėtų.
Bet nėra taip, kad tai yra beviltiškas treneris ir kažkas tokio, mes privalom nukelti kepurę prieš Anadolu ir tokio.
Jie buvo 16 vietoj pernai.
7 pergalės reguliariajam sezone.
Ir vicečempionai šiemet.
Ir kas man įdomu, kad Erginas Antamanas yra na, toks lankstus žmogus, nuo labai beviltiško, kaip tu sakėjai, konfliktiško, nurašyto, desperatiško žmogaus, staiga pakyla iki finalo trenerio, kalbančio, na, tai filosofiškai apie NBA modelį, galiausiai bandantį visus įtikinti, kad jisai tikrai laimės Eurolygą, na ir žiūrėkit, visai nedaug trūko.
Nugalėjo Želko Pradovičio pusfinalyje ir Stambulo Fenerbakčio, kur kaip, nu, vadinama tokia stipriausia trenerio komanda, tai yra Želko Bradovičiaus komanda ir Erginas Atamanas prieš ją laimėjo 19 taškų skirtumų.
Ir netgi sakyčiau, kad daug atsitiktinumų gali sekti vienas paskui kitą savaitę į savaitės, bet kada jisai na, nugalėjo Barcelona serijoje, tikrai galim drąsiai sakyti, kad tai vienas iš elitinių trenerių, koks jis bebūtų.
Kita kartas savotiškas menas yra ir leisti tiem žaidėjams kurti, tai yra nestatyti Larkinui didelius rėmus, o leisti jo geriausioms savybėms atsiskleisti. Taip kaip žaidžia Anadolu, man irgi, pavyzdžiui, jų žaidimo koncepcija mažiau imponuoja nei, tarkim, Maskvos CSKA, Stambulo Fenerbakčias, bet kai yra tokie rezultatai, sunku ir nuvertinti. Faktas, kad žaidėjai daug ką diktuoja ir kai tu taip pataikiai sukomplektuoti svarbiausias pozicijas, tai yra kūrėjus, Micičius, Larkinas tave pakėlė į aukštesnį lygį nei tu buvai pernai, tai yra daug paprasčiau, bet irgi nesu kažkoks Atamano fanas. Visiškai nuvertinti ir sakyti, kad treneris nieko nepadarė, negalime, tai būtų neteisinga.
Prisiminkim Pinėje Geršono atveju, jis irgi nebuvo didelis strategas, nebuvo, tikrai neįdėdavo daug pastangų ruošdamasis rungtynėms, bet būtent jo gebėjimas valdyti žaidimą, jausti žaidimą ir labai svarbus aspektas netrukdyti komandai. Atamanas, kuo jis garsėja iš gerosios pusės, tai yra gera komandos komplektacija, nebloga komandos komplektacija. Ir jis dabar sukomplektavo tokią komandą, kurią iš tikrųjų reikėjo tiesiog netrukdyti žaisti. Ta komanda turėjo trenerį aikštėje, tai yra Vasilija Micičių, ta komanda turėjo, na, taškų mašina, kaip išeina Larkina, kurio momentais buvo tiesiog neįmanoma uždengti. Ir aš labai džiaugiuosi, kad jis atsislidė antrojo sezono pusėje, nes po to buksavimo pirmojo sezono pusėje netgi buvo kalbų, kad jis gali būti išsiųstas namo į Ameriką. Taip kad Atamanui pavyko surinkti labai gerai subalansuotą komandą, kuri tada atliko savo darbą, augo kartu, pasitikėjo vienas kitu, turėjo tokį gerą vedlį kaip Vasilija Micičius, kuris labai daug bandė įnešti į Anadolų žaidimą iš Pernykščio Žalgirio. Taip kad daug tų gerų aplinkybių sukrito ir be abejo, ta mano nuopelnas yra, na kartais net netrukdyti žaidėjams žaisti yra ne taip paprasta, nes treneriai turi ego, jie mėgsta primesti tą savo žaidimo koncepciją ir na, kartais jis tiesiog netinka žaidėjams. Mes turim, tarkim, labai radikalų Pešičiaus atvejį, ar ne, matom, koks ten nuėjęs buvo Kevinas Pangosas, koks jis buvo prieš Šarūnas Jokevičius, yra tikrai dar daugiau pavyzdžių. Taip kad Atamanas irgi įdėjo į tą rezultatą savo indėlį.
Ir daug yra tų tokių nepaminėtų žaidėjų, kas atspindi gerą Anadolu FS komplektaciją. Pavyzdžiui, pasikviestas patyręs Jamesas Andersonas, visą sezoną nedemonstravęs kažkokių aukštų vidurkių rodiklių, manau, sužaidė labai stiprų finalo ketvirtą, ypač pusfinalį su Fenerbahčia. Tada paimkime Kronoslavą Simoną, tai yra dar vienis smegenis aikštelėje, tai yra žaidėjas su didelė patirtimi ir labai aukštu intelektu. Tarkim, su CSKA finale sunkiomis akimirkomis, kai Micičiui įnėjo žaidimas, būtent Simonas tempė, kūrė, pataikė, darė situacijas aikštelėje. Tai, na, tikrai...
Pamirškim, Adrieną Moermaną, tai yra
vienas kertinių
turbūt. Jam tiesiog finalas buvo labai prastas, taip. Bet visą sezoną jis žaidė arti MVP diskusijos, tai puiki komplektacija irgi labai svarbu ir čia aišku, kad treneris prisideda prie viso to. Vėlgi kalbėjom apie tai, kaip keičias priekinės linijos žaidėjų stilius ir tai, ko ieško komandos, pirkdamos aukšto ūgis, tai galima kalbėti ir apie tai, kad modas vis tik diktuoja perimetro žaidėjai. Ir Šeinas Larkinas, Vasilija Micičius yra geri to pavyzdžiai.
Bus labai įdomu stebėti, kaip tos finalininkės keisis. Maskvos CSKA permainų bus daug. Ten netgi nėra iki galo aišku, ar Dimitrijo, ką komanda darys su Dimitriju Itudžiu, nes jo kontraktas su CSKA baigėsi. Baigėsi beveik visų iš tikrųjų CSKA žaidėjų kontraktai ir bus labai įdomu pamatyti, kiek keisis šis klubas. Tuo tarpu Stambulo Anadolu FS pasiliks ir Vasilija Micičių, turėtų pasilikti Bryantą Dunstoną, tas didysis komandos brandulys, turbūt išskyrus Šeiną Larkiną, turėtų jis išlikti ir bus įdomu pamatyti, na, kiek dar toli gali pažengti šitą komandą ir ar gali pasiekti tą aukštai iškeltą kartelę. Bet kokiu atveju finalo ketvirtas vėl buvo neprognozuojamas, lauksim dar vieno gero kito Eurolygos sezono, taip pat tokio įdomaus, Rūtenis Pulauskas, Rytis Višniauskas, Donatas Urbonas, tai buvo krepšinio lauda Ginčas, mūsų epizodus galite rasti portale 15.lt ir YouTube kanale.